Komite Wezîran ya Konseya Ewropa ji ber ku Tirkiye biryara dadgeha mafên mirovan ya Ewropa ya derbarê karsaza xêrxwazê Tirk Osman Kavala de neanîce, biryar da ku doz bi dadgeha Ewropa were veguhestin. Ev biryar bi dengê piraniya endamên komîteyê ve hat standin. Beriya niha ji komîte ji ber Kavala dijî Tirkiye pêvajoya binpêkirinê de bû dest pêkirin. Û piştî vê yekê ji bi awayekê fermî ji Tirkiye heta 19 rêbendana 2022-an bersivek hatibû xwestin. Tirkiye jî li ser vê daxwaza komîteyê di hemon dîrokê de nêrîna xwe ya fermî ya derbarê Kavala de şandîbû. Lê vê carê eger dadgeha mafên mirovan ya Ewropa biryara binpêkirinê bide, komîte wê dijî Tirkiye tedbîrên werin xwestin binirxîne. Her wiha bi vê biryara nû vegirê de Wezareta Derve ya Tirkiye ji pêyamek belav kir û got ku komîteyê bi biryara xwe mîdaxaleya pêvajoya daraza ser bi xwe kiriye. Û di heman peyamê de tê gotin ku Tirkiye biryara dadgeha mafên mirovan ya Ewropa bi cîhaniye û Kavala ji ber dozeke dina berdewam dike girtiye. Parêzerê Kavala Köksal Bayraktar jî hem li ser biryara Komîteya Ewropa, hem jî li ser gotinên Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan yên di derbara Kavala de axivî. Bayraktar diyar dike ku ev biryara komîteyê ji biryarên din cuda tire û wiha got. Biryara Davîdî de nîşan ku dadgehên Tirkiye biryarên dadgeha mafên mirovan ya Ewropa nas nake û biryarên vê dadgehê binpê dike. Komîteyê bi van sedeman û ji bo ku ev biryar werin bi cîhanîn ev biryar careke dinşand dadgeha mafên mirovan ya Ewropa. Her wiha parêzer Bayraktar di berdewamiya xaftina xwe de ji anî ziman û got ku eger dadgeha mafên mirovan ya Ewropa biryara xwe wek Tirkiye binpêkirin kiriye ragihîne, Komîteya Ewropa di nav tedbîran de rawestandina mafê dengdeyîna Tirkiye ji di nav de dikare hin biryarên din jî bistîne. Bayraktar ji bo derxistina Tirkiye ji Konseya Ewropa jî dibêje ku ev biryar hinekî zor e. Li aliyeke din ve ji parêzer Bayraktar balk şanser gotinên Erdogan yên digotin vê biryarê qebûl nakin jî. Û wî diyar kir ku gotinên Erdogan bandora xwe li ser biryarên dadgehên Tirkiye dike û wiha xaftina xwe domand. Ez dixwazim di çarçoveya hukukê de biaxivim. Gotin, nirxandin û şîrovekirinên Serok Erdogan yên ser biryara dadgeha mafên mirovan ya Ewropa bandora xwe li ser dadgehên Tirkiye jî dike û hem jî li qada navnetewî jî bandorên neynî li ser Tirkiye dike. Hêjayî gotine ku Karsaz Kavala ji ber hewla darbeya leşkeriya 15 tirmaha 2016-an de bîdeya tawana bi zorê ji holerakirina hukûmeta Tirkiye hatibû girtin. Men Botanî, Tengi Amerika, İstanbul.